بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد өткендегі ақырғы сабағымызда иманның рүкіндерін бастаған едік. Иманның рүкіндерінің біріншісі болған Аллах субханаху ва тааалаға иман келтіру мәселесін үйреніп өткен едік. Иманның рүкіндерінің екіншісі ол періштелерге иман келтіру. Періштелерге иман келтірілген уақытта момынның сенімі осылай болу керек. Момын адам, періштелер Аллах субханаху ва тааала жаратқан бір жаратылыс екенін және оларды Аллах субханаху ва тааала Наби саллаллаху алейхи ва саллам Сахи Муслимде және Муснад Ахмадта хабар берген хабардағы сияқты оларды Алла нүрден жаратқан екеніне иман келтіру керек. Наби саллаллаху алейхи ва саллам төбедегі айтылған орында айтады: "Хулиқатил малаикату мин нур". Періштелер нүрден жаратылды деп. Олар Алла субханаху ва тааалаға құлшылық құлушы пенделер. Олардың келешекте айтылатын сондай бір ұлық болған, кереметті болған сипаттары бар екені адамды таң қалдыру керек емес. Олар осындай бір үлкен сипатта болғаныменен ол періштелерге Аллах субханаху ва тааалада болған рубубият және улухият сипаттарының ешқайсысы оларда жоқ. Бәлкім Аллах субханаху ва тааала оларды мақтаған сияқты, олар Аллах субханаху ва тааланың бұйырғандарын орындайтын пенделер деп баяндайды. Және олар Аллах субханаху ва тааалаға құлшылық қылуларында олар құлшылық қылуда ешқашан безімейді. Аллах субханаху ва тааала аятта хабар беріп айтады: "Ва ман индаху ла йастакбируна ан ибадатихи ва ла йастахсируна йусаббихуна ал-лейла ван-нахара ла йафтурун". Періштелер туралы хабар беріп, олар Аллах субханаху ва тааалаға құлшылық қылудан күбірлік қылмайды. Аяттың ақырында "Йусаббихуна ал-лейла ван-нахара ла йафтурун". Олар азан кеш Аллах субханаху ва тааалаға тасбих айту менен шаршамайды. Осы жерде періштелерге иман келтіру мәселесінде бір неше нәрселер ді айтып өтуіміз керек. Солардың біріншісі төбеде айтқан олардың ақиқатта бар екенін, не Аллах субханаху ва тааланың жаратқан бір жаратылысы және олар жаратылғаны нұрдан екеніне иман келтіруіміз керек. Солардың бірі сол періштелерден бізге аттары мәлім болғанына аты менен иман келтіруіміз керек. Егер аты бізге айтылмағандарды жалпы иман келтіре береміз. Мысал, біздерге аттары келген Джибрил, Мәләкіл Маут, соған ұқсаған Мункар ва Накир, қабырда сұралатын, сұрайтын періштелер, солардың хабарлары келген бізге. Солардың аттарын, есімдерін хабарда келген сияқты иман келтіреміз. Және иман келтіру керек болған мәселелердің бірі ол періштелерге Алла жағынан берілген әр түрлі сипаттар бар. Ол сипаттарға иман келтіруіміз керек. Періштелердің ең бір Алланың алдында құрметті болған рух деген лақапты иесі болған Джибрил алейхиссалату вассаламның әр түрлі сипатта Наби саллаллаху алейхи вассаламға көрінген екені келеді. Джибрил алейхиссалату вассаламды Наби саллаллаху алейхи вассалам екі рет ақиқи суретінде көрген. Оның 600 қанаты бар жағдайында көрген. Ол аспанды көкті өлеп орап қоятын, аспан көрінбей қалатын сондай дәрежеде оның не үлкендігінен. Және сол сияқты Наби саллаллаху алейхи вассаламның алдына сахабалардың бірінің суретінде келген адамның суретінде, және сол сияқты машһур хадис Джибрил алейхиссалату вассалам келіп Наби саллаллаху алейхи вассалам осы біз үйленіп тұрған ислам иман ихсанды туралы сұраған сұрақтар иесі болып келген бір адамның суретінде. Алхамдулиллах. Және сол сияқты Мариям Иса алейхиссалату вассаламның анасы Мариямға бір адамның суретінде келген. Және сол сияқты Ибрахим алейхиссалату вассаламға, Лутқа сол сияқты адамдардың суретінде барған. Болар өздерінің қалауыменен өзгере бермейді. Бәлкім болардың барлығы биизнилла, Алланың ізіне рұқсатымен болады. Себеп олар Алланың әмірінен шықпайтын махлуқаттар. Және сол нәрсеге иман келтіруіміз керек. Періштелерге иман келтіру бабында осы періштелерге Алла субханаху ва тағала жағынан жүктелген жұмыстар бар. Бұл жұмыстарды түрлері Наби саллаллаху алейхи ва салламның хадистерінде әр түрлі болып келген. Солардың басында төбеде айтқан Джибрил алейхи салату ва салламның бұйырылған жұмысы ол аспан мен жердің арасында, Алла менен пайғамбарларының арасында ол вахидің елшісі алейхиссалату вассалам. Тур сол сияқты періштелердің ішінде адамдардың амалдарын жазушы періштелер бар. Және сол сияқты әр түрлі жерлерде зікір қылушылар Алла субханаху ва тааланың дінін үйреніп жиналысты отырғандарды жан жағына барып соларды амалдарыменен бірге отырып соларды орап соларға бір рахмет түсуіне себеп болатын періштелер бар. Және сол сияқты амалдардың бірі Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқан сияқты бұл хадис Бухари Муслимде Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, егер жұма күні болатын болса мешіттің әр бір есігіне періштелердің бірі тұрады да періштелер мешіттердің әр бір есігінде тұрады да содан кейін олардың сол мешітке кіріп келе жатқан адамдарды бірде бір жазып тұрады. Имам минбарға шығатын болса, ол сол жазып тұрған кітаптарын жауып, зікірді келіп естуге келеді. Енді біз білдік сол періштелердің сондай әр түрлі амалдары бола деген. Енді және бір мәселе бар, ол не? Періштелердің сан-санағы қанша екені? Періштелердің не? Санағы қанша екені? Алла субханаху ва тағала бұл періштелерді жаратқанда сөзсіз олардың санақсыз екенін Biz Nabi sallallahu aleyhi ve sellem onun sanağın tek kana Allah'ın özü biletin ekenin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinden bilemiz. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Bukhari Müslim'de Anas radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste aytadı. El Beytul Ma'mur, Ma'mur degen uy aspa 7-ci aspanın üstünde. Oğan künne 70 min perişte kiredi de, eğer sol 70 min şıgatın bolsa, sol 70 minin eş kayısı ikinci ret oğan kirmedi. Yani oğan kaytattan sol Baytul Ma'murga kiruge kezek kelmeydi. Yani bol da neretiladı, olardın sanaktarı sözsüz şeksiz ekenine de neretiladı. Cene İmam Tirmizi Rahimahullah Cene İbn Mace'de kilgin hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, attatis sema'u ve hukka leha anta'ib ma fiha mevzi'u arba'i asabi illa ve aleyhi melekun sacidun avrake. Aspan ağırlık sezdi dedi. Hakikatta aspan son arsege aktı dedi. Sebebi sol aspanda azgantay bolsa da sol 4 sausak siyatın yer bolsa sol yerde. Sol yerde bir perişte ne Allah'a sacde kılıp tur nemese ruku kılıp tur. Bol aspanın kançalık derecede ülken ekenin bilemiz. Somenen birge sonun aspanda turgan periştelerdin sanığı sözsüz şeksiz ekenine, olardın sanağın tek kana Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız özü gana biletin ekenine iman keltiremiz. Jene son arsede biz mən berumiz kerek, perişteler Allah subhanahu wa ta'ala'nın jaratkan bir mahluki ekeni, jene olardın deneleri bar ekeni, olar bir arvaqtar nemese jasırın küştar emes, balkim olardın barlığı anık. Kebirevler şaytan jaman bir küş perişteler degeni jaksı küş dep aytadı. Bunday narsiler barlığı filosoflar jene manatıktar jene ahli kalamdar yani сондай бір бидат иелерінің сөздері боларының барлығы. Бәлкім Аллах субханаху ва тааля хабар береді. Алхамдулиллахи фатирис самавати вал ард жаил малаикати русулан ули ажнихатин масна ва сулата ва руба. Аспандар және жерді жаратқан Аллаға мадақ деп отыр. Allah subhanahu wa ta'ala periştelerdi yelşi kılıp olardı 2, 3, 4 deyip kanat iyesi kıldı deydi. Olardın kanatı barekeni demek olardın deneleri barekenine dere yıkıladı. Aşin bir küş emes jasırın. Cene töbede neşi hadislerde keldi ayttık Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhi sallatu ve sellem'de neşi bir suretlerde körgen. Бәлкім ақиқи сүретінде де екі рет көрген деп айттық. Бұл дәлел қылады. Олар ақиқатта бар. А кімде кім оларды олар әшейін бір жоқ нәрселер. Себеп біз оларды көріп атқан жоқпыз. Біз тек қана көрген нәрсемізге иман келтіреміз десе, ол зиндик кәфір болады бұл. Себебі ол ғайыпқа сенген жоқ. Бұл төбеде айтылған сөздер кейбір исламдағы білімді деген адамдардың сөздері бар осындай сөздер. Кейбір тафсир жазған, немесе исламға дағуат қылған адамдардың сөздерінде осындай бір қателіктер бар. Кімде кім егер осындай қате сөздерді оқып қалса, оған еріп қалу керек емес. Осы періштелер мәселесінде кәпірлердің кейбіреулері періштелерді Алланың қыздары деп айтады. Бұл да қате етіқат, қате сенім. Олар Allah subhanahu wa ta'ala kabar bergendi, bal ibadu mukramun, olar hurmet kılıngan Allah'ın pendeleri, la yasbiqunahu bil qawl, Allah'dan burun bir söz aytpaydı. Ve hum bi amrihi ya'malun, olar Allah'ın emrin orundaydı dedi. Osı kıskaşa periştelerge iman keltiru meselesi. Bol periştelerge iman keltiru imanın ikinci rükünü yedi. İmanın üçüncü rükünü ol kitaptarga iman keltiru. Kitaptarga iman keltiru degen vaktimizde biz senimiz gerek birinciden Allah subhanahu wa ta'ala jağından tüsken nersi ekenin. Және бұл кітаптар Аллах субханаху ва тааладан вахи және оның сөзі екеніне иман келтіруіміз керек. Екіншіден Аллах субханаху ва таала осы кітаптарды пайғамбарларына түсірген. Кебіреулер айтқан сияқты Муса алейхиссалату вассаламмен сөйлескен уақытында ол бағанағы не талға сөйлеген немесе тал содан кейін Musa'ga köşürgen degen nerselerde bolu kerek emes. Balkim bol Allah'dan bolgan vahiy bol. Jene so menen birge sol bizge sol Allah jağından tüsürilgen kitaptardın attarı kelgenini atımen atı kelmegende jalpı iman keltiremiz. Bizge attarı kelgen kitaptar besev nemese altau. Solardın biri Zabur Davud aleyhissalatu vesselam'a tüsken, ikincisi Taurat ol İsa Musa aleyhissalatu vesselam'a tüsken, üçüncisi İncil bol İsa aleyhissalatu vesselam'a tüsken, törtüncisi Kur'an ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'a tüsken, ol ahırgısı. Jene sol siyaqtı İbrahim aleyhissalatu vesselam'a tüsken suhuftar, paraqtar bar. Bolarda kitaplardan bol bir septeledi. Сол сияқты Муса алейхиссалату вассаламға да сухуф сондай парақтар түсірілген. Егер Муса алейхиссалату вассаламға түскен сол парақтар Таураттан басқа болатын болса, демек бізге олардың аттары келгені алтау болады. Амма Муса алейхиссалату вассаламға түскен сол сухуфтар Таураттың бір бөлегі немесе сол өзі болатын болса, онда бізге келген хабардағы кітаптар бесеу болады. Бұл бізге жетіп келгені аттары. Ойла, қандай кітап түскен болатын болса, біз олардың бәріне иман келтіреміз. Бірақ иман келтіреміз дегені, ол кітаптарға амал қыламыз дегені емес. Иман келтіреміз дегені, ол кітаптарға амал қыламыз дегені емес. Бәлкім, Аллах субханаху ва тағала, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Kur'an'da tüsürgenden kiyin ol ötken kitaptardı bärin hükümün öşürgen. Hükümün ne? Öşürgen. Allah aytadı: "Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki musaddiqan lima bayna yadayhi min el kitabi ve muhaiminan aleyhi." Biz sağan Ақиқат пенен кітапты түсірдік. Ол өзінен бұрынғы өткен кітаптарды растайды және олардың үстіне өкімшілік қылады. Яғни, олардың өкімі өшіп, Құранның ғана өкімі қалады. Сонда не ол кітаптарда нәрселер сонда батыл боп шықты ма деп айтса, біз айтамыз не деп? Аллах субханаху ва тааала осы Құранды бізге түсірді. Осы Құрандағы жақсылыққа бұйырыламыз. Содағы жамандықтан тиіламыз. Амма өткен кітаптар ол өткен үмбетке еді. Бізге, біз үшін ол кітаптарда қажет жоқ. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллам Умар Мухаттаб радиаллаху анхуның қолында Таураттан бір бөлекті көргенінде ашуланады. Сендерге осы Құранның түскен екенін міндет қылып зікір қылады соны. Бұл дәлелет қылады. Адам өзі осы үмбетке түскен Құран менен шектеніп, со менен амалы менен шектену керек. Бірақ
со менен бирге иман келтиремиз сол өткөн пайгамбарларга түшкөн китептер акыйкатта шаригат болгон. Ол шаригаттардагы эң биринчи бүткүл пайгамбарларга түшкөн вахида келисилген нерсе ол иманды маселелер. Аллага иман келтирүү, осы пайгамбарлар, периштелер, китептер, кыямет күнүнө иман келтирүү, имани маселелерде, акади маселелерде бир олардын баарлыгы, себеп акыйда өзгермейди. Бирок кээбир адал арам маселелеринде, ораза, намаз, зекет маселелеринде азгантай айырма болуу мүмкүн. Бирок негизи бир. Сол үчүн Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Ал-анбияу ихватун лиаллат". Ал-анбия ихватун лиаллат. Пайгамбарлар бир акеден бөлөк-бөлөк шешелерден туулган агайындар сыякты дейди. Яни динухум вахид ва шараихум шатта. Олардын дини акыйдасы бир. Өкүмдөрү башкача болуу мүмкүн. Сол үчүн келечекте айтабыз, бүткүл пайгамбарлар алып келген дин ол ислам дини болгон экенин айтабыз аны. Демек, китептерге иман келтирүү керек маселесинде осы сөзге, осы сөздерге, осы маселелерге токтолуп өтүүбүз керек. Одан кийинги маселе ол не? Пайгамбарларга иман келтирүү. Пайгамбарлар олар Алла жагынан адамдардын ичинен таңдалган кишилер, олар тек гана эркек кишилер, айелдерден болмаган жана олар Алла субханаху ва тааланын таңдауы менен олардын адамдардан болатын айырмасы тек гана оларга Алла жагынан түшөтүн вахий. Ва илла олар адамдар менен бир түрлү, эч кандай адамдардан эрекше сипатта эмес. Ол келечекте айтабыз иншалла. Пайгамбарлардын эң басы расулдарды демекчибиз. Ол Нух алейхиссалату вассалам. Ахыргысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Биринчиси Нух алейхиссалату вассалам экенине далил Алла айтады: "Инна ухайна илайка кама ухайна ила Нух ва ан-набийина мин ба'де". Биз сизге жана сизге наухайна илайк сизге бурундан ухка жана одан кийинки пайгамбарларга вахий кылган сыякты вахий кылдык деп атыр. Алла субханаху ва тааля Нух жана одан кийинки пайгамбарларга демекчи, бул далилет кылады соган, яны бир ишара бар сол жерде пайгамбарлардын биринчиси Нух экенине. Бирок Сахих Бухаридеги хадис анык: Нух алейхиссалату вассалам пайгамбарлардын биринчиси, расулдардын эң биринчиси экенине анык айтылган. Адамдардын баарлыгы Адам алейхиссалату вассалам аларга шапагат кылуу үчүн, кыяметтеги кыйынчылыктан шапагат кылуу үчүн барган убактында Адам алейхиссалату вассалам: "Сендер Нухка барыңдар, Алла эң биринчи жерге жиберген пайгамбар болгон Нухка барыңдар" дейт. Бул далилет кылады Нух алейхиссалату вассаламдан бурун Идрис немесе соган уксаган пайгамбарлар өттү деген бул дурус сөз эмес, балким бул Исраилияттардан келген кабарлар. Бизге келген кабар, биз соган иман келтиремиз, калган нерсеге биз артыкча сөз айтпайбыз, себеп бизге келген нерсе осы. Бул далилет кылады Нух алейхиссалату вассалам пайгамбарлардын биринчиси. Олардын ахыргысы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Алла айтады: "Ма кана Мухаммадун аба ахади мин рижаликум валакин расулаллахи ва хатаман набийин". Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам сендердин ичтериңдеги эркек кишилердин эч кайсысынын акеси эмес. Бірақ ол кісі Алланың расулы және амбиялардың ақырғысы. Не үшін Аллах субханаху ва таала сендердің іштеріңдегі еркек кісілердің ешқайсысының әкесі емес деп атыр? Себебі пайғамбарлық әдетте мирас боп қалады балдарына, келешек ұрпағына. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва салламның ұл баласы жасамаған. Сол үшін Алла айтып отыр: "Ма кана Мухаммадун аба ахади мир рижалукум, валакин расулуллах". Алланың расулы және амбиялардың ақырғысы деп отыр. Осы жерде расул мен набидің айырмасын айтып өтеміз. Біздің тілде бол барлығы пайғамбар деп айтыла береді, бірақ араб тілінде оның айырмасы бар. Расул және не? Наби деп. Расул деп бөлек шариғат және бөлек кітаппен келген пайғамбарды расул деп айтады. Амма наби деп кейбір ғалымдар айтады, өткен өзінен бұрын өткен расулдың шариғатымен келеді ол. Жаңа оған шариғат түспейді. Бірақ оған не? Вахи болады Алла жағынан, бірақ оған бөлек шариғат түспейді, расулға түскен сияқты. Оны наби деп айтылады оны. Бану Исраилда Муса алейхиссалату вассаламнан кейін Тауратпен өкім қылған амбиялар сияқты. Және кейбір ғалымдар айтады, расул оған қарсы болған қауымға жіберіледі. Амма амбиялар оларға қарсы болмаған, олардың сөздерін турадан қабылдайтын қауымдарға жіберіледі дейді. Амма кейбір ғалымдар айтқан сияқты, ол пайғамбар расул ол оған түскен вахиді жеткізуге бұйырылады, наби оған түскен вахиді жеткізуге бұйырылмайды деген бұл айырма бұл дұрыс емес. Себебі осы үмбеттен әрбір кісі білген нәрсесін білгенде жеткізуге бұйырылған болса, ол сөзсіз амбиялар сол нәрсеге вахиді жеткізуге ақты. Сол үшін Аллах субханаху ва таала мына жерде валакин расулуллах, Наби саллаллаху алейхи ва саллам Алланың расулы деп атыр. Ва хатаман набийин, набилердің де ақырғысы дегені, яғни ол кісіден кейін наби де болмайды. Себебі әдетте біз айттық, не? Расулдан кейін наби келеді, сол расулдың кітабымен өкім қылатын. Енді Алла айтып отыр, о Алланың расулы және амбияларының да ақырғысы дегеннен, о кісіден кейін расул да наби де болмайды. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Али ибн Аби Талиб радийаллаху анхуға айтады, сен маған дейді, Мусаға Харун қалай болатын болса солайсың дейді, бірақ менен кейін наби жоқ дейді. Менен кейін не? Наби жоқ дейді. Ва ана хатамун набийин, мен пайғамбарлардың ең ақырғысымын дейді. Демек Нух алейхиссалату вассалам пайғамбарлардың ең біріншісі екеніне Құран хадис дәлелет қылады. Тур сол сияқты Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлардың ең ақырғысы екеніне Құран сүндет не дәлелет қылады. Алла субханаху ва таала жаратқан әрбір үмбетке пайғамбар жіберілген. Олардың жіберілгенде ең бірінші бұйырылатын нәрсесі Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу. Алланың жалғыз өзіне құлшылық қылу. Соменен олардың дауаты басталған. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи ва саллам дауаты төбеде айттық, осы мен басталып, осы мен біткен. Екі араның ортасында да сол менен болған. Сол таухидпен болған. Алла айтады: "Валақад баъасна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва йастанимут тагут". Біз әрбір үмбетке пайғамбар жібердік. Оларға бұйырған нәрсеміз не? Алланын жалгыз өзүнө кулчулук кылып, тагуттан узак болуңдар дейт. Олар төбөдө айткан сыякты осындай бир курметтүү болгон кишилер, бирок сондай курметтүү болгону менен олар Алланын рубубият немесе улухият сипаттарынын эч кайсына ие эмес. Олар гайыпты билмейди. Олар жаратылган уақытта адам баласы қалай жаратылған болса, солай жаратылған. Сөзсіз адамдардың жаратылысы төрт сипаттың бірімен болады. Бірімен болған. Біріншісі әкесіз, шешесіз топырақтан ол адам алейхиссалату вассалам. Екіншісі бір кісіден шешесіз, әкесіз ол хауа алейхиссалату вассалам, адам алейхиссалату вассаламдан жаратылған. Үшіншісі шешеден әкесіз жаратылған ол Иса алейхиссалату вассалам. Төртіншісі бүткіл адамдар, сол үшеуінен басқа бүткіл адамдар, олар не? Әке шешеден жаратылған. Солардың бірі Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда әке шешеден жаратылған. Олар ешқандай бір улухият, рубубият сипатына ие емес. Кебіреулер айтқан сияқты, Наби саллаллаху алейхи вассалам нүрден жаратылған, сол үшін о кісінің көленкесі болмаған дейді. Бұның барлығы өтірік. Және о кісі нұр болған дейді. Нүрден жаратылғаннан кейін нұр болады да. Нұр болған дейді. Бұның барлығы өтірік. Бәлкім Айша радиаллаху анха айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам түнде тұрып намаз оқығанда, сәжде қылмақшы болғанда үйлері кішілік қылатын. Сонда Айша радиаллаху анханың аяғын түртеді былай, сәжде қылайын деп тұрғанда. Айша радиаллаху анха айтады, мен аяғымды жинап алатын едім, содан кейін о кісі сәжде қылатын дейді. Сол күндерде шырақ жоқ еді дейді. Сол күндерде шырақ жоқ еді дейді. Егер Наби саллаллаху алейхи ва саллам өзі нұр болса, не үшін Айша радиаллаху анха шырақ жоқ деп айтады? Және сол сияқты Наби саллаллаху алейхи ва саллам ешқандай ғайыпты білмейді. Ол кісі айтады: "Валау кунту аламул ғайба ластакзарту минал хайр" деп үйретеді Аллах Субханаху ва Таала осылай айт деп. Егер мен ғайыпты білген болғанымда жақсылықтарды көп істеген болатын, не, маған ешқандай бір жамандық жетпеген болатын дейді. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам сапардан қайтып жатқан уақытында Айша радиаллаху анханың мойнына тағатын алқасы жоғалып қалады. Сонда бұл алқат не? Түйенің астында түсіп қалған болады. Түйе үстінде жатып қалған болады сонда. Олар сол жерде түнейді. Сонымен таң уақыты келеді. Олар су жоқ. Наби саллаллаху алейхи ва саллам іздетеді бағанағы Айша радиаллаху анхаға керек болған нәрсені. Сонымен таяммум аяты түседі сол жерде. Олар таяммум қылып, намаз оқып алып, түйені тұрғызса, бағанағы тақыншақ түйенің қасында болады. Егер Наби саллаллаху алейхи ва саллам ғайыпты білгенінде айтатын, түйені тұрғызыңдар, түйенің астында жатыр деп айтатын. Бірақ айтқан жоқ. Не үшін? Наби саллаллаху ғайыпты білмейді. Кебіреулер айтқан сияқты, о, дуал болмаса ар жағын көре беретін. Бұл өтірік бұның барлығы. Наби саллаллаху алейхи ва саллам адамдардың бірі. Бірақ Алла білдірген ғайыпты біледі. Келешек хабарларды Алланың хабарымен біледі ол, вахимен біледі. Амма алейхи саллату вассалам өзінен өзі ондай нәрселерді білмейді. Енді о кісі білмегеннен кейін кейбір айтып тұрған әулие дегендері сөзсіз надандықта олар. Және Аллах субханаху ва таала оларды сонша құрметті қылғаны менен оларды мақтаған уақытында пенде деп намдаған Наби саллаллаху алейхи ва салламды ең құрметті орындарда пенде деп намдаған. Наби саллаллаху алейхи ва саллам басқа пайғамбарларға берілмеген сипатқа ие. Солардың бірі Аллах субханаху ва таала ол кісіні бір түнде Исра және Миғраж 7-ші аспанның үстіне тіпті Джибрил алейхиссалату вассалам жетпеген жерлерге жеткізген. Сол жерде ол кісіні мақтаған уақытында ол кісінің атымен намдаған жоқ Мухаммад деп саллаллаху алейхи вассалам. Бәлкім субханаллази асра биабдихи дейді. Яғни өзінің пендесі. Пенде деп намдап атыр. Себеп Аллах субханаху ва тааалаға ақиқатта пенде болу бол ақиқатта не? Мақтаулы сипат. Ол әр кімде ол нәрсе, ол дәрежеге жете бермейді. Аллаға ақиқи не? Пенде болу. Содан білеміз, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқандай, ла тутруни кама атратин насара Иса ибн Марьям. Мені христиандар Исаны мақтаған сияқты мақтамаңдар. Иннама ана Абдуллахи ва расулуһ. Мен Алланың пендесі және пайғамбарымын дейді. Мен Алланың пендесі және пайғамбарымын дейді. Демек осы жерде сол төбеде айтылған мәселені білдік. Және сол бұл жерде және бір мәселе бар. Пайғамбарлардың барлығына иман келтіруіміз керек. Ол Нух алейхиссалату вассаламнан Мухаммад саллаллаху алейхиссаламға шейін болған. Бүткіл пайғамбарларға иман келтіреміз. Кімде кім бір пайғамбарға кәпір болатын болса, бүткіл пайғамбарларға кәпір болады. Сол үшін христиандар Муса алейхиссалату вассаламға иман келтіреді де, о кісіге түскен Тауратқа да иман келтіреді. Бірақ Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламға сенбейді. Сол Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламға сенбей, басқа пайғамбарларға сенсе де, оларға кәпір болған болады. Бәлкім Иса алейхиссалату вассаламға кәпір болған болады. Себеп, олар бір пайғамбарға кәпір болулары, бүткіл пайғамбарларға кәпір болуға себеп болады. Аллах субханаху ва тааала Нух алейхиссалату вассаламның қауымы туралы айтады: "Кәззабат қауму Нухинил мурсалин". Нух алейхиссалату вассаламды қауымы бүткіл пайғамбарларды өтірікке шығарды дейді. Біз төбеде айттық, не деп? Нух алейхиссалату вассалам пайғамбарлардың біріншісі. Қалай енді ол кісінің қауымы бүткіл пайғамбарларды өтірікке шығарады десе, яғни Нух алейхиссалату вассаламды өтірікке шығарғаны, демек ол кісіден кейін келген бүткіл пайғамбарларды өтірікке шығарды деген мағынада болады. Демек біз бүткіл пайғамбарларға аттары келгені атыменен, аты келмегені біз атсыз оларға не? Иман келтіруіміз керек. Қашан егер біз бір пайғамбарға егер тіл тигізетін болсақ, басқа пайғамбарларға қарсы келген есебінде боламыз. Осы менен Аллаху алам пайғамбарлар және періштелер және кітаптар туралы иманның екінші, үшінші, төртінші рүкіндері бітеді. Кейінгі сабағымызда иншалла қиямет күні және тағдыр мәселелеріні өтеуге әрекет қыламыз иншалла. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.